Sveiki, žinių radio žiūrovai. Šį kartą sveikinu su žiūrovais. Ar žinote, jog mūsų laidas taip pat žinių radio puslapyje galite gauti kaip video? Mes beveik kiekvieną laidą stengiamės jums pamojuoti.
Mojuojam ir dabar.
Taigi, jūs klausotės laidos du bitai, prie mikrofono esu aš, Jonas Lekevičius.
Ir aš, Lukas Keraitis. Ir kaip ir kiekvieną savaitę susitinkame apžvelgti svarbiausias technologijų naujienas. Praėjusią savaitę kalbėjome apie tai, kaip pasaulis ir technologijų įmonės reagavo į įvykius Ukrainoje. Tos naujienos mūsų labai greit paseno, kadangi po kelių dienų tų sankcijų pasitraukimų dar padaugėjo, tos sąrašas padvigubėjo, patrigubėjo. Todėl šiandien nusprendėme visą bemaž laidą skirti vienai dideliai temai, tai yra pasekmėms. Norime pakalbėti apie tai, kaip atrodys Rusijos internetas, Rusijos atsijungimas nuo interneto ir Rusijos interneto ateitis. Pamėginsime apžvelgti, kadangi tos įmonės pasitraukė ir tas internetas Rusijoje nebebus toks pat matomai ilgą laiką.
Internetas atjungiamas, sakant, iš abiejų pusių. Iš vienos pusės ir pasaulis nori atjungti Rusiją nuo interneto, ir pati Rusija ruošiasi atsijungimui ir nepriklausomybei nuo to.
Taip. Ir pirmiausia, pakalbėkime apie tai, kad pasaulis savo noru atsijungia nuo Rusijos. Pradžioje, pirmose karo dienose tai nedrąsiai vyko, paskui viskas labai pagreitėjo. Ir tas sąrašas, kas pasitraukia iš Rusijos, yra beproto didelis, netgi tikriausiai sunkiau sunku net pasakyti, kas nepasitraukė, ar ne, iš ten.
Jo, žinai, bet kas galėjo, jau pasitraukė,
labai mažai kas liko. Kas su technologijom, Apple, Adobe, Samsung, Microsoft, Netflixas ir visi kiti išėjo iš Rusijos ir, kažin ar jie to norėjo, abejoju, kad jie to siekė.
Išėjo ir žaidimų gamintojai, dabar nesutriksi nei Nintendo, nei Epic, nei Activision žaidėjų. Aš dar iš savo pusės pridėčiau, jog aš pastebėjau, jog ir Rusijoje niekada nebuvo debesijos infrastruktūros serverių, tai yra dabar šiais laikais beveik nieks, taip sakant, nebeperka savo tiesiog serverių, o standartiškai jos nuomoja iš keleto iš didelių žaidėjų, tokių kaip Amazon arba Google arba Microsoft Azure, ir jų fiziškai niekad nebuvo Rusijoje, tačiau iki šiol jie bent jau leido Rusijos įmonėms nuomoti savo serverius kitose šalyse. Ir šios savaitės viena iš naujienų yra, jog Amazon, didžiausias debesijos tiekėjas, irgi nebeleidžia naujiems Rusijos klientams net nuomotis serverių kitose šalyse. Tad realiai pasitraukia bet kas, kas daro bet ką su internetu.
Mhm. Aš turiu įtarimą, kad tam tikrą prasme tom technologijų įmonių vadovams šiek tiek palengvėjo, nes pastaraisiais metais jiems buvo sunku Rusijoje. Jie turėjo taikytis prie įvairių įstatymų šalies viduje, bandė prie jų taikytis, kovojo pats Facebookas, jo buvo visai prieš pat visą šitą krizę prašoma taikytis prie Rusijos įstatymų, jisai kovojo, na ir įdomu, kaip būtų viskas išsirutuliojo, nes šie pastarieji įvykiai. Ir dar vienas įdomus aspektas yra tai, kad Ukraina pastaruoju metu itin aktyviai nuo pat karo pradžios kvietė visus atjungti Rusija nuo interneto, tą labiausiai darė tikriausiai Ukrainos vicepremjeras Michailas Fedorovas, jo Twitteris, jeigu nueitumėte jį, pastebėtumėte, kad ten yra vienas didelis prašymas visiems, Intelį, visom pasaulio įmonėmis rašo laiškus ir atjunkite Rusiją nuo interneto, nebevykdykite operacijų, nebetiekite technologijų. Tai jis yra tas, sakykime, advokatas, kuris labiausiai spaudžia šitą dalyką ir matome, kaip pastaruoju metu reaguoja pasaulis į šitus reikalavimus.
Vienas iš konkrečių ir turbūt labiausiai dėmesį pagavusių prašymų uždrausti dėl savo radikalumo, galima sakyti, buvo prašymas panaikinti Rusijos šakninį domeną, kuris yra .ru, iš domenų šakninius valdo tokia tarptautinė organizacija ICANN, kuri yra atsakinga už tuos pagrindinius serverius ir domenų vaikščiojimą po internetą. Ir jai buvo prašymas panaikinkit visus rusiškus domenus, jog jie apskritai būtų niekaip nepasiekimi, nustotų veikti iš esmės visi rusiški puslapiai, kurie turi rusiškus domenus. Net prašė nuimti leidimus Rusijai naudoti tam tikrus IP ruožus, nes IP adresai, tie skaičiukai, taip sakant, o ne žodžiai, yra jau pats bazinis interneto sluoksnis, kaip apskritai, taip sakant, duodamas adresas, beveik fizinis adresas kompiuteriui esančiam internete. Ir buvo prašymas net panaikinti to lygio Rusijos prieimą prie interneto, jog jų kompiuteriai net niekaip negalėtų prisijungti prie interneto.
Taip, ir nepaisant to, kad nemažai tų prašymų Ukrainos buvo išgirsti, ar taip sutapo, kad tos įmonės šiaip ar taip dėl viso konflikto norėjo pasitraukti, dalis tų prašymų mano subjektyvia nuomonė buvo tokia gan naivokia, pavyzdžiui, prašymas kriptovaliutų keityklų, kad jos pasitrauktų iš Rusijos rinkos, o kriptovaliutų entuziastai, manau, kad būtent ir sakys, kad tai yra tai kriptovaliutos, ar apie tai, kad valstybės nesikištų jų valdymą. Man patiko Electronic Foundation Frontier atsakymas apie atsakymas Ukrainai apie tai, kaip jie, na, jų pozicija apie tai, kaip visai jie tai mato. Ieškau užrašų tai sekundėlę, kur aš pamečiau internetas, ne čia ir ne čia. Jonai, gelbėk
mane. Jie įvardėjo keletą tokių pagrindinių punktų apie tai, kodėl jie yra prieš tokius bazinio interneto sluoksnio draudimus. Pirmiausia, jie pabrėžė tai, jog tai būtų praktiškai panaikinimas būdų gauti žmonėms informaciją tuo metu, kai joms kaip ir labiausiai to reikia. Nes jeigu panaikini bet kokią komunikaciją tame pačiame beveik bazinėme Rusijos komunikacijos lygyje, tuomet nelieka jokios informacijos, tik tai turbūt televizija ir radijas, kuri dabar yra pilnai kontroliuojama. Ir jie taip pat pabrėžė, jog tai nustatytų labai pavojingą precedentą. Ir iš mano nuomonės pats svarbiausias turbūt jų pastebėjimas buvo, jog tai pamintų pasitikėjimą, kuriuo yra pastatyti visi interneto tinklai. Nes internetas yra toks iš gal net naivaus mūsų egzistavimo periodo, kada visi tikėjomės, jog pavyks draugiškai susijungti į vieną vientisą gražų internetą. Ir visas internetas funkcionuoja tik todėl, jog skirtingos šalys, skirtingos kompanijos, kurios tarpusavyje neturi kaip ir nieko bendro jokių tikslų, tiesiog jungiasi kai kuriais atvejais net be finansinio atsiskaitimo vienas kitam į vieną tinklą, nes viltis yra, jog vienas plus vienas bus daugiau negu du. Ir internetas tą įrodė, jog taip, iš to, jog mes visi susijungiame ir šitame bazinėme sluoksnė netaikome jokios politikos ar sankcijų, todėl ir turime tą internetą, kuriuo džiaugiamės.
Ir iš tikrųjų, man šių savaičių įvykiai ir va, šitas visi reikalai su Rusijos internetu yra tiesiog proga, gal net šiek tiek pofilosofuoti, ar ne, apie tai, kaip mes matome internetą, kaip mes jį įsivaizduojame, kas yra internetas, koks jis turėtų būti, ir Electronic Frontier Foundation, kas yra Kalifornijos nevyriausybinė organizacija, ji rūpinasi skaitmeninėmis vartotojų teisėmis, ką Jonas šitą dabar ir pasakojo. Jų galutinis toks argumentas buvo, kad Rusijai reikia daugiau interneto prieigos, ne mažiau, kas, na, irgi atskleidžia tam tikrą vertybinę poziciją, ir čia politinėme lygmenyje, man atrodo, būtų galima užsimti ilgais ginčais apie tai, bet man yra įdomiau pakalbėti apie tai, koks internetas yra ir galėtų būti. Ir su Jonu mes šiek tiek ginčiamės prieš laidą, ar verta įvesti tokį terminą šitoje laidoje kaip splinternetas, kuris, man atrodo, gerai iliustruoja visą tai, kas vyksta dabar Rusijoje. Jonas sako, kad visą tai yra šiek tiek sudėtingiau, negu aš noriu pristatyti, bet aš jums trumpai papasakoju. Yra toksai terminas, splinternetas, galite paskaityti Wikipedijoje. Tai yra, na, idėja apie, tai yra suskilnėjęs, fragmentuotas internetas. Ir mes galbūt esame įpratę, bent aš esu įpratęs iš paauglystės, iš vaikystės, matyti internetą kaip tai, kas apjungia žmonės, kad mes Šiauliuose, Alytuje, Londone ir Pietų Korėjoje, Šiaurės Korėjoje vos nepasakiau, internetą naudojama taip pat, bet split internetas yra idėja, kad, na, kiekvienoje geografinėje plotmėje internetas gali šiek tiek skirtis. Mhm. Europos Sąjungoje jis gali būti vienoks, jis gali būti be abejo kitoks Indijoje ar Australijoje ar dar kažkur. Tai tiesiog, kad Ukrainos įvykiai, mano nuomonė, ir Rusijos šitie įvykiai, man atrodo, pastumėjo mus šiek tiek arčiau splinterneto. Tai yra to, kad internetas pasaulyje darosi dar labiau fragmentuotas. Mhm.
Ir akivaizdu, jog, tiesą sakant, apie Rusijos internetą kaip vieną iš tokių splinternetų žmonės per daug negalvoja, bet šių savaičių įvykiai jie labai iškėlė jį į paviršių. Mes papasakosime žymiai daugiau apie tai, kaip Rusija nori kurti visiškai savitą nuo niekieno nepriklausomą internetą. Bet pati idėja yra šiek tiek net platesnė apie tai, kiek, nes internetas mums dabar yra labai svarbus. Jis kontroliuoja visas industrijas ir mūsų visą komunikaciją. Ir kadangi jis yra toks svarbus, skirtingos vyriausybės imasi labai skirtingų, beveik tokių vertybinių nustatymų arba teisinių nustatymų, kaip toje vietoje internetas turi veikti. Europos Sąjunga sako, mes norime žymiai griežtesnio privatumo. Kinija arba Rusija tiesiog atsiriboja ir praktiškai sako, jog mes turėsime savitus internetus, kurie klausimas, kiek net jungtis ir taip toliau. Tada, aišku, lieka tas atviras, kad būtės internetas, kurį gal geriausiai iliustruoja Amerikos internetas, bet yra ir taip pat, tarkim, Indijos internetas, kuris irgi yra susiformavęs kaip visiškai savita ekosistema su labai skirtingomis sėkmės istorijomis. Tad akivaizdu, jog tas pats pirmas gal naivus prieimas prie interneto struktūros, kur visiems yra vienodos sąlygos, vienodos taisyklės, vienodi servisai, tie patys socialiniai tinklai, šitas naivus internetas akivaizdu, jog pranyksta.
Mhm. Ir čia įvedu šiek tiek kontekstų ir lengvai pafilosofavus, tikriausiai dabar verta sugrįžti prie temos, na tai kas visgi vyksta Rusijoje? Kaip galėtų atrodyti tas vadinamasis runetas, rusiškasis internetas? Nuo ko čia reikėtų pradėti istoriją, Jonai?
Na ir priminimas, žinių radio klausytojams, jog jūs girdite laidą 2 bitai, kur mes šiandien narstome apskritai visą Rusijos interneto formą, būsimą, tiek mes jau pašnekėjome, kaip visas pasaulis nori juos atjungti, bet dabar galim pasigilinti apie tai, kokias pastangas pati Rusija daro atsijungti, būti nepriklausomiems. Tad jų pirmas žingsnis turbūt buvo toks suverenaus interneto įstatymas. Na, gal ne pats pirmas, bet gal toks ryškiausias žingsnis. Rodos 2018 metų, jei gerai pamenu, įstatymas, kuris, kurio idėja buvo iš vienos pusės pilna kontrolė, kiek žinotų visiškai, kas vyksta jų internete, bet taip pat ir noras nuo nieko nepriklausyti. Jog blogiausių atveju, na ir blogiausias atvejus jiems dabar kaip ir vyksta, jeigu juos atjungtų visi kiti, jų internetas toliau funkcionuotų, jisai nenumirtų iš karto. Ir tam internetui, tam įstatymui išėjus buvo labai daug protestų, 15 tūkstančių protestuotų į Maskvoje. Lyg tai, kam nors Rusijos valdžioje būtų rūpėję, jie toliau sėkmingai, taip sakant, važiavo į priekį, neklausydami, ko žmonės nori. Ir 2019 metais jau atliko kabutėse bandymus, kur sakė, jog jiem pavyko atsijungti nuo interneto. Tiesa, visas internetas kaip ir nematė, jog jiems tas būtų pavykę.
Prajuokino jie pasaulį tuo metu savo šito bandymu, man atrodo, padarė gražią ataskaitą, bet jie pasakė savo vadovams, kad taip, Rusijai pavyko atsijungti nuo interneto sėkmingai, bet tuo pačiu pasiuntė labai daug prieštaringų žinučių dėl to savo apsijungimo.
Atsijungti nuo interneto, tačiau taip pat pasiekti užsienio servisus buvo toks pirmas abejotinas dalykas. San Diego, Kalifornijos universiteto tyrėjai, kurie stebi srautą, nematė jokio pokyčio iš Rusijos pusės. Tad klausimas, ką ir kaip ten jie eksperimentavo su tuo atsijungimu. Na, bet vėlgi, ataskaita, kaip sakė, gal buvo padaryta.
Ir man atrodo, čia svarbu ištransliuoti jų poziciją, kad Rusijos pozicija yra, kad runetas reikalingas tam. Jei kartais blogiečiai vakarai atjungtų juos nuo interneto, tuo pačiu apsaugoti rusus nuo nepageidaujamos informacijos, bei iš palaikyti svarbiausią rusiško interneto infrastruktūrą. Tai tas pirmasis variantas kaip ir išsigyvenino, tik neįtikėtinai greitai per savaitę ar dvi.
Aš man dabar visai vertižnai pagalvot, tai jeigu tai išsipildytų, jeigu jie, taip sakant, paspaustų tą vieną iš savo mygtukų, kuris būtų nutraukiam laidus ir egzistuojame tik tai runete, kaip tai atrodytų? Visų pirma,
aš neįsivaizduoju, man labai įdomu.
Visų pirma, jie turėtų remtis vien tik tai savo vidinę infrastruktūrą, kurios, vėlgi, kaip mes paminėjom, nėra tiek jau daug. Jie turėtų labai ribotą kažkokį hostingo pasirinkimą, servisų, kaip pavyzdžiui, analitikos ar dar kažko, visais tai servisais, kuriais programuotojai remiasi statyti savo programas iš jau sukurtų programėlių, taip sakant, blokelių, jiems reikėtų remtis tik tai tuo, kas yra jų viduje. Taip pat ir vartotojai turėtų naudotis tik tai servisais, kurie egzistuoja pas juos. Google nebūtų, jie turėtų savo Yandex paiešką kažkokią, Facebook, aišku, nebūtų, kaip jau dabar nėra, egzistuoja tik tai turbūt tas VKontakte, kuris yra tokia prasta kopija to. Jiems reikėtų dublikuoti labai daug infrastruktūros. Pavyzdžiui, mes pasaulyje naudojame DNS, tam jau konvertuoti adresus, kaip pavyzdžiui google.com į kažkokį fizinę IP adresą. Vėlgi, tam turėmiesi serveris, kurie yra už Rusijos ribų. Jiems tą reikėtų duplikuoti. Reikėtų perkonfigūruoti turbūt 10 000 kompiuterių, kurie yra atsakingi už tinklo nukreipimus. Kai kuriais atvejais net fiziškai perkelti infrastruktūrą, nes dabar, vėlgi, internetas sukurtas, jog jis egzistuotų be sienų. Kartais interneto paketas, einantis iš Rusijos, gali išeiti už Rusijos ribų vėliau ir grįžti, nes, na, Rusija yra pailga šalis. Plus, klausimas, kaip veiktų išmanieji telefonai ir kompiuteriai, kurie visi naudoja Amerikoje sukurtas operacinės sistemas. Apple, arba Windows, arba Android.
Kuriems reikia atnaujinimų. Taip pat.
Būtent, nes jie yra visi sukonfigūruoti gauti naujimus tiesiai iš Google arba Apple. Ir jeigu Google ir Apple neturės Rusijoje serverių, kas yra labai abejotina, tai tiesiog tai neveiks. Ir jo, ir bendrai tada klausimas, jie neturėtų jokio prieimo prie, prie turinio, tarkim, filmo ar dar kažko, aišku, jie yra gerai ištreniravę savo piratavimo raumenį, bet vėlgi bus toks sugrįžimas 10-15 metų atgal.
Taip, ir man atrodo svarbus klausimas, ar tai nebus meškos paslauga pačiai Rusijai, nes na, vienas scenarijus yra, jeigu jie kažkokiu būdu sėkmingai sukuria savo internetą, rusišką internetą ir jisai veikia ir jis kažkokiu būdu visiems užtenka to, kas jame yra. Bet, man atrodo, tik kitesnis yra antrasis variantas, kai jie kuria kažką, kas veikia prastai, nekokybiškai ir negali pasiekti paslaugų. Ir tada visi naudotojai įsirašinėja VPN-us, kurie tikiuosi, tikėtina, atrodo, leistų apeiti tas sistemas, sulėtintų internetą, bet leistų pasiekti visą vakarų pasaulį, kaip yra šiuo metu Kinijoje. Tai realiai tu tik tai tiesiog bandai kažkokį griozą sukurti, kurį vis tiek visi apeidinės.
Pats pasidalinim tokiu screenshotu, kaip atrodo programėlių prasisintimo statistika Rusijoje paskutinę savaitę. Ir 8 iš 10 populiariausių programėlių yra VPN-ai. Tai yra programėlės skirtos apeiti interneto blokavimus, jog tu galėtum pasiekti puslapius, kurie yra už Rusijos ribų ir, vėlgi, niekas to srauto negalėtų užblokuoti. Galim pakalbėti turbūt apie Kiniją, nes Kinija tai yra realybė, kur vėlgi viskas yra užblokuota, bet VPN-ai egzistuoja kaip toks oficialiai nesankcionuotas, bet taip pat nebaudžiamas būdas apeiti tą cenzūrą.
Nes verta turbūt priminti, kas nežino, kad na, Kinijoje internetas tikrai atrodo savotiškai, Kinija turi vadinamąją savo didžiąją ugnesinę ir beje nepaslaptis, kad Rusija nuo 2015 metų jau bendradarbiauja su Kinija ir mokosi iš jų, kaip sukurti tam tikrą filtravimo ir panašią sistemą savo internete. Ir yra čia tokių spekuliacijų, kad štai Kinija yra sėkmingas modelis, kurį galėtų kopijuoti Rusija ir pastaryti savo internetą, kuris būtų filtruojamas ir panašiai. Bet. Kinija tuo užsiema visą savo gyvenimą nuo to, kai internetas yra, nuo 2000 metų.
Žymiai skirtinga situacija. Nes pirma, jie nuo pat pirmų, taip sakant, plytų interneto statymo, ankstyvais 2000-aisiais jau pradėjo kurti infrastruktūrą. Jie niekam nereikėjo kažko nugriauti tam, jog turėti tą savo kontrolę. Antra, jie kuria savo telefonus, savo procesorius, jie turi savo programėlių parduotuvės, pas jos nėra Google Play, jie turi Huawei Store, bet trečias dalykas, jų rinka yra didžiulė. Daugiau nei milijardų žmonių. Jie gali turėti savo geras alternatyvas tiek turiniui, tiek socialiniams tinklams, tiek paieškai su Baidu ir Weibo. Ir bendrai, tai yra rinka, kuri gali, yra pakankamai didelė egzistuoti savaime. Visi šitie punktai negalioja Rusijai. Jie turėtų importuotis kiniškus telefonus ir procesorius ir tikėtis, jog pavyks sukonfigūruoti į kažkokį savo Rusijos Play Store ir tikėtis, jog jame bus daugiau negu 3 appsai.
Taip, nes na, Rusijai tai reikia kažkokiu būdu padaryti labai labai greitai ir man atrodo čia ir bus tas pagrindinė pastrigimo vieta, nes Kinijos sistema, Kinijos internetas labai sudėtingas, vieni puslapiai yra lėtinami, kiti yra spaudžiami politiškai, kitų kuriamos alternatyvos, kitiems yra sukuriami specialūs įstatymai, kaip pavyzdžiui, Hongkongo protesto atveju. Tai dar to pačiu Kinijoje, kaip ir tu minėjai, yra tam tikra ekonominio protekcionizmo forma, ar ne, kad ilgalaikėje perspektyvoje mes draudžiame štai šitą vakarietišką alternatyvą dėl to, kad na, tam investuojame pinigus į kiniškąją. Tai, kad Rusijai pavyks tai greitų metų nukopijuoti, atrodo, kad na, mažai tikėtina. Nors jie, kai žiūri dabar atgal, matai, kad Rusija šitam atsijungimui nuo interneto, nežinau, ar ir praktiškai, ar daugiau ant popieriaus, ruošiasi jau kurį laiką. New York Times prašo įdomų istoriją 2019 metais, kaip po Jono minėto įstatymo atkeliavo pas interneto tikėjos vadinamosios tokios juodos dėžės, kurias jie buvo priversti prijungti prie savo sistemų ir na taip tuo pačiu Roskomnadzorui perduoti savo tam tikras teisės, žodžiu, kontrolę valdžią interneto. Tai taip palengva vyko, bet tikriausiai niekas nesitikėjo, kad tai vyks taip staiga.
Ir klausimas, kiek jie vis gerai išvystė tą pakankamai delikatų ir subtilumų reikalaujančią infrastruktūrą, tam, jak tu galėtum sėkmingai filtruoti, nes viena yra tiesiog filtruoti taip. Pats naiviausias filtravimas yra tiesiog fiziškai atjungti, taip sakant, laidus ir sakyti, mes nenorim nei vieno bito iš viso likusio interneto. Akivaizdu, jog 100% efektyvumas ir 100% niekieno neveikimas. Kinija tą puikiai supranta, todėl jie daro labai daug išlygų. Vėlgi, pavyzdžiui, tu negali vien tik tai blokuoti domenų ar adresų. Kai kuris atvejs tu turi blokuoti tam tikrus protokolus arba portus, per kuriuos žmonės nori apeidinėti. Tai, taip sakant, pasidaryti tokias skylutes nepastebimose vietose ir pro jas gabenti interneto srautą į užsienį. Tai yra labai labai daug išlygų ir loginių tokių sprendimų plus laiko analizės reikalaujantis procesas ir pasidaryti per kelias savaitės ar mėnesius net yra praktiškai neįmanoma. Tad labai įdomu visgi, kaip tai atrodys ir kiek radikaliai ir greitai jie turės imtis kažkokių veiksmų, plus vėlgi koks bus didžiulis žmonių pasipriešinimas, nes mes jau dabar matome, jog visi pasiunčiami apps ir VPN ir noras apeiti tą kontrolę.
Mhm. Tad atsakyti į klausimą, ar Rusijai pavyks nukopijuoti Kinijos modelį, na, man atrodo, mes abu kaip ir sutarėm, kad tai nėra paprasta ir greičiausiai nepavyks. Keli klausimai, į kuriuos atsakymų aš nežinau ir kurie man vis dar yra įdomus, tai yra kiek ir kaip Kinija padės Rusijai kurti savo interneto infrastruktūrą, savotišką internetą, kuriame turi patirties, ir kaip reaguosi į tai vakarai, kaip jie turėtų reaguoti, ar jie turėtų trukdyti Rusijai padėti, turėtų trukdyti Kinijai padėti Rusijai, ir galų gale, na, kokiu atveju išloštume mes daugiausiai, tai yra, sakykime, netgi Lietuva, ar ne, ar jeigu mes matytume Rusijoje sukurtą interneto alternatyvą ir žmonės, kurie vartoja tik tai rusišką turinį, ką tai reiškia mums, arba jeigu tas projektas rusiško interneto neįsigyvenins, arba jis labai nekokybiškas, ką tai reikš mums, ar ne, kaip nuo to vaikščios informacija, nes yra tas pasakymas, informacija nori būti laisva. Tai labai daug klausimų man, kur neturiu atsakymų.
Mhm. Jo, nes bendrai Kinija jau yra padėjus nemažai pakankamai autoritarinių valstybių susidiegti tą infrastruktūrą, galbūt norės padėti ir čia, bet aš visgi nematau variantų, kaip tai būtų naudinga Rusijos žmonėms, nes vėlgi, tai tik bus dar vienas kanalas, kur nebus jokių alternatyvų ir tik stipresnė radikalizacija. Nieko gero.
Taip, labai įdomu, kaip gyvensime po metų, kaip rusiškas internetas atrodys po metų. Man bus įdomu sugrįžti prie tos temos ir tą visą tą aptvarti. Ir galbūt paaiškės, kaip kažkada Putinas sakė, kad internetas yra tik CŽV specialus projektas. 14 metais buvo tokia atstata garsiai nusakyta. Bet istorija sako, tie, kas kovoja prieš internetą, retai laimi. Ar tai memais, ar tai kažkuo kitu. Tad tiek, šiandien pasistengėme laidoje 2 bitai apžvelgti Rusijos internetą, jo alternatyvas ir perspektyvas. Kaip visuomet, sugrįšime kitą savaitę su kitomis naujienomis. Čia buvome mes, Lukas Keraitis ir
Jonas Lekevičius.
Šios ir kitų laidų įrašus rasite Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Kitą savaitę bus labai įdomi laida. Neišduosiu kokia. Įsijunkit, paklausykit. Iki.
Iki.